Šentvoršce. Oktobrska marijanska razmišljanja iz zavetja Marijinega plašča z Ptujske gore.
13. dan sem napolnil svoje poti z grehi nehvaležnosti. Hvaliti hočem vrle moži, naše očete v njih rodovinah, beremo pri Modrem sirahu. Starozavezni pisatelj je z zahvalo in s priznanjem počastil svoje prednike. Tudi Slomšek je začel svoj spis, objavljen leta 1862 v drobtinicah z besedami Slava rajnim rodoljubom in utemeljiteljem našega slovstva. V njem govori o tem, da so naši predniki tisti, na katerih stojijo naše znanje, vedenje, uspehi. Zato smo jim vsekakor dolžni zahvalo in spoštovanje. Kajti s tem, ko se nekomu zahvaljujemo, ga tudi hvalimo. Saj že izraz zahvala pove, da je najprej hvala, nato pa zahvaljevanje. Ne moremo se zahvaliti za nekaj, kar ni vredno zahvale. Zato se zahvaljujemo, smo hvaležni staršem, katehetom, učiteljem, zdravnikom, dobrim sosedom, skratka vsem, od katerih smo prejeli nekaj, kar je vredno hvale in s tem zahvale. In če gremo čisto na začetek, pridemo do vira vsega dobrega, do stvarnika, ki smo mu dolžni vso hvalo in zahvalo. Poskušam se postaviti v kožo nekoga, ki ne veruje v Boga. Kam bo postavil zahvalo? Komu se bo zahvaljeval? Kaj bo odgovoril na vroča vprašanja otrok, ki hočejo priti vsaki stvari do dna in nenehno sprašujejo, kdo je naredil tebe, mene, jutranjo roso, sinico na drevesu, sonce, vodo, zrak, vesolje? Ko pa se sami sprašujemo o smislu bivanja in predvsem umiranja, brez vere v Boga obvisimo v grozi in nesmislu. Imeti milost verovanja v neskončno Božjo dobroto in verjeti Božjim obljubam, predvsem obljubi vstajenja in večnega življenja, je tako velika stvar, da se za njo nikoli ne moremo dovolj zahvaliti. Temelj naše vere zahvaljevanja so torej dobre stvari ali dejanja, ki smo jih deležni v drugih. In čim večja je dobrota, tem večja je tudi zahvala. O pogledu na Marijino svetišče na Ptujski gori se v marsikaterem srcu zgane misel, na romanje bo treba, k Mariji, da jo poprosim za to in ono, za zdravje, uspeh, blaginjo. Zanimivo bi bilo pregledati besedila v zahvalnih knjigah naših romarskih svetišč in ugotoviti, kakšno je razmerje med prošnjami in zahvalami. Pa ni pomembno to, kar piše v spominski knjigi, važno je to, kar se dogaja v srcih. K Mariji nas največkrat res pripelje prošnja, saj se tudi otrok k svoji materi največkrat zateče s prošnjo. Pomagaj mi, čuvaj me, spremljaj me, podpiraj mene in moje drage. Materina pomoč razveseli prosilca, zahvala pa razveseli darovalca. Tudi Jezus se je razveselil zahvale edinega od 10 ozdravljenih gobavcev in obenem izrazil začudenje nad tem, da se je prišel zahvaliti samo eden. Ko prihajamo na goro k Mariji z zahvalo v srcu, nosimo seboj tudi zgodbo o tem, kako je potekala pot uslišanja. Najlepše je, če je v srcu zahvala za vse, kar smo prejeli, če nam je bilo dano spoznanje, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu. Potem moremo vse, kar smo doživeli in preživeli, razumeti kot izraz posebne Božje ljubezni do nas. Mi pa toliko krat zahtevamo uslišanje. Bogu predlagamo, kaj naj naredi, kot da smo tisti, ki najbolje vemo, kaj je dobro za nas. Toliko oholosti je v nas, da si drznemo tistemu, ki nosi ves svet v rokah, predpisovati, kaj naj stori. Na ta način stopamo na pota nehvaližnosti. Marija, zavetnica s plaščem, pa se smehlja našemu nespametnemu prizadevanju. In čaka, kot mati. In upa, in moli, in prosi. Priporoča in izroča. Nas, naše prošnje in zahvale. Nobena prošnja ne ostane neuslišana in nobena zahvala se ne izgubi. Marija nas je vedno vesela in vedno nas razume bolj, kot mi razumemo sami sebe. Zato je vedno tako lepo pri njej. Zato toliko gorečih src ob gorečih svečah v večerni procesiji vedno znova ponavlja besede prošnje, ki je obenem tudi že zahvala. Pros za mi. Prosim te. Tako je zapisala Doroteja Imeršič.